Аз си спомням преди 2-3 години, този май месец, когато бяхме с Иво тук, той знаеше, че ще бъде назначен в Габрово и за него беше интересно да огледа църквата. За мен беше интересно да разбера къде ще провежда младежката конференция и се запозная също с църква Габрово. Макар че и преди това бях идвал, но тогава бяхте в един клуб, в един салон 90-та година, 91-та година. И така, когато стана въпрос за това, че можем да дойдем в Габрово и бяхме поканени, бях много зарадван от този факт и особено когато ми се даде възможност аз самия да дойда. Така че дошли сме тук да пробваме габровското гостоприемство. Едно пише по книгите, но съм чувал друго нещо и съм изживявал друго нещо, така че съм сигурен, че наистина ще бъдем добре посрещнати и благодарим много за тази покана. Може би Иво ви е казал, че 2000-та година тук проведохме всъщност една и младежка конференция, и младежка лагер на Лозана. И от такава степен бяхме доволни от това, което си постигна тогава. И търсейки места из цяла България, се установи, че освен на Семкова в Рила и на Лозана в Габрово, други места не може да намерим. Бяхме около една седмица и обикарахме цяла Стара планина от тук на изток. И трябва да ви кажа, че никъде няма подобни условия, както на Лозана. Така че решихме да проведем отново лагерите на Лозана, само че не до хижа Еделвайс, а може би до хижа Географски свят или долу, на друго място. Така че лятото, което идва, отново ще бъдем заедно и ще се виждаме по-често. Ние на Лозана и вие ще бъдете при нас, ще бъдем заедно. В Стара Загора има един квартал, който се казва Чумлека. Много ми беше интересно и странно това име в началото, Чумлека. Разказва се там за един човек, който една октомврийска вечер, прибирайки се от работа, пресичал квартала, а той не навсякъде е добре осветен този квартал. На места е много тъмен. И минавайки през една такава малка, но тъмна уличка, нищо не се е виждало, изведнъж върху него върхлетели няколко младежа и започне да го бутат към стената. Той се съпротивлял, обаче видял, че няма смисъл и те искали да го ограбят. Той продължи да се съпротивлява, обаче всъщност те извършили физическо насилие над него. Започне да го бият, да го ритат, да го блъскат, ограбили му портфела, свалили му часовника, каквото намерят ценно от него, свалили му обувките и го прибили от бой. По много тежък и груб начин. И след това изчезнали. Човекът лежал там на тротуара, бил в съзнание, но нямал сили да стане и да тръгне. Нямал сили и да вика. Само пъшкал. Било около 6-6.30 вечерта. Времето минавало, а навън било хладно. По едно време в тази тъмна и тясна уличка светнали фарове. И отсреща се задала една кола, доста луксозна, доста голяма. В нея пътувал един адвокат. Не знам по какъв повод, минал през квартала. И когато фаровите осветили този човек на земята, адвоката спрял. Но както спрял след това, пак карал първа скорост и с завъртане на гумите изчезнал. Човека се надявал, че ще случи нещо, но този адвокат не спрял. Малко по-късно, с 15-20 минути, вече премръзнал от студ, чул стъпки по тротуара, на който той бил легнал. И видял един силует пред себе си, точно над него. Един лекар се прибирал от работа. Болницата е там малко под квартала. И когато го видял така легнал, изтишал на другия тротуар и продължил да тича. И избягал. Човек вече нямал надежда. Нито можел да вика, нито някой минавал оттам. И когато вече губил последната надежда към 7-7 нещо, премръзнал от студ, вече губиш съзнание, чул звука на тропа на една каруца по улицата. И видял така в дъното на улица, как една каруца с един кон се приближават. Отгоре върху тях, всъщност върху каруцата, седял един ром. Много роми живеят в този квартал, той си прибирал човека. Каруцата била празна и когато минал изведнъж видял лежащия човек на земята, той спрял своята каруца, слезнал, погледал го, въздъхнал, взел го и отварил на каруцата. Обърнал я и отишъл до болницата. Там го оставил в интензивното отделение да го оправят. В история се разказва, че той след това 3 дни наред посещавал този човек, докато бил сигурен, че човек е оздравял. Може би ако Исус живееше днес в Стара Загора или в Габрово, би разказал една подобна история. Трябва да кажа, че това не е истинска история. Аз съм си измислил. Но когато мислих за милостивия самарянин, се попитах наистина как би изглеждал този милостив самарянин днес. В чие лице би се явил той днес и как тази история би била разказана днес, така че да бъде разбрана. Наистина милостивия самарянин се е превърнал в един пример на доброта. Неговата постъпка сякаш свети през вековете. И вярващи християни и невярващи хора знаят кой е този самарянин. Даже има организации, които носят неговото име, в смисъл, наречени са по този начин. Организации, които помагат на хората в трудни положения. Но този човек не е добър, защото принадлежеше към някоя вяра или към някоя религия. Той не е добър, защото е бил поклонник на Божий гроб. Самарянинът беше добър, защото беше един добър съчовек. Но как се стигна до притчата за милостивия самарянин? Не знам дали се сещате, искам да прочета текста, който всъщност предхожда тази история. Лука 10 глава, 25 стих. Там четем. И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? Христос се намира в центъра на разговори сред хора. Изведнъж става един човек, дълбоко уважаван от всички, законник, и се казва, той искаше да го изпита. Какво означава това? Този човек искаше да му постави една клопка. Той го изпитваше и искаше да го злепостави. И всъщност във въпроса се криеше разбирането, че Бог не е открил на човека кое е добро и кое е зло. Исус го насочи към закона в началото и му каза: прави това, което знаеш. И ако го правиш, ще имаш вечен живот. И по този начин Христос му разкри лицемерието. И му показа, че всъщност Библията е достатъчен, или свещеното писание тогава, е достатъчният източник за това да знае човек как да постъпва. И законникът се почувства засрамен. Може би останалите слушатели щяха да кажат: е, защо ли един законник задава такива лесни въпроси, на които всеки знае отговор? И за да се защити, а може би и да докаже превъзходството си, той попита язвително: а кой е моят ближен? Много лесно е да говориш за това за ближния, че трябва да го обичаме. Кой е този ближен? И си каза, може би сега вече го изненадах. Да видим как ще отговори, да видим какво ще направи. Но за голяма изненада на питащия, Исус напусна теологичните дебати и прехвърли разговора в суровата действителност по пътя към Ерихон. И нека сега да прочетем този текст, който докладва за работата на добрия самарянин. Лука 10 глава от 30 до 37 стихове. В отговор Исус каза: някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя, замина си от срещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и привърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После окачи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничаря и рече: погрижи се за него и каквото повече издивиш, на връщане аз ще ти заплатя. Кой от тия тримата ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия сред разбойниците? Той рече: онзи, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави също така. Кой е мой ближен? Това е всъщност основният въпрос, стоящ в тази притча. Кой е моя съчовек? Кой е моят приятел? Исус даде много точен отговор. Името му не знам, каза той. Всеки, който срещнеш, той не е българин, не е американец, не е адвентист или католик, не е габровец или старозагорец. Той е някой, който се нуждае от твоята помощ. Днес ще се запитаме защо постъпката на самарянина е поставена като пример за нас. И всъщност в какво се състоеше неговата доброта? Темата е озаглавена трите характеристики на любовта. Първата характеристика е тази, че любовта не познава граници. Нека поговорим малко върху този въпрос. Любовта не познава граници. Кой беше основният въпрос? Кой е моят ближен? В Стария Завет Бог беше заповедал на евреите по специален начин да се грижат за чужденците. В Петокнижието на много места се набляга на това изискване. Ако видиш чужденец, да не го оставиш. да го прибереш, да го нагостиш, да се погрежиш за него. По-късно, след Вавилонския плен, юдеите ограничиха това правило. Фарисеите за тях се докладва, че са свързвали помощта и грижата за някого с неговата религиозна принадлежност. С други думи, ще помагаме само на тези, които изповядват нашата религия. Другите са езичници. Те не ни вълнуват. Те са хора, които Бог е отхвърлил. А някои по-консервативни фарисеи са помагали само на хората от тяхната партия. Защото са считали, че това са по-праведните хора. По-избраните хора. Интересно е, че Исус не споменава в притчата кой е бил на ранение. Нито казва нещо за неговата националност, нито нещо за неговата религия. Нито пък нещо за неговия социален статус. Някой човек, някой си вървеше по този път. С това Исус пожела да ни покаже, че за помагащия този въпрос няма никакво значение. Човекът на пътя бе напълно непознат. Самарянинът не гледаше на неговата националност, на неговата културна или религиозна принадлежност. Защото любовта не пита, когато помага. За нея всъщност няма граници. И наистина една от най-големите трагедии в човешката история е делението на племена, на родове, на народи, на класи, на групи. И когато има такова деление, аз си казвам, аз ще си покрия само за моите хора. Само за българите, примерно, или само за богатите, или само за бедните, или само за адвентистите. Другите, някой ще си покри за тях, но това не е мой ангажимент. Аз за тях няма да се грижа. И трагедията стига до там, че групи от хора в историята са смятали другите за ненормални човешки същества. Един типичен пример е национал-социализма по времето на Хитлер. Арийската раса и последствията от тази идеология. Концлагерите, в които загинаха много хора. Защото някои хора считаха, че само една раса е достойна за уважение. И тя е най-висшата, най-добрата. Всички останали са измет. Някои от вас виждам, че са минали през това време и знаят за какво говоря. Подобни картини имало в Съединените щати. Разликата между бели и черни през 19-то столетие. И трябва да кажем, че тази разлика е минавала и през християнските среди. Даже много християни са смятали, че негрите не са хора. Че те нямат душа. Я си казвам, на базата на какво? На базата на кое библейско изказване? Но имало хора, които са казвали, да, Библията е само за бели хора. Какви са последици от едно поведение, което е тясно свързано само с групата, в която аз живея? В такъв случай хората не се интересуват от нуждите на другия, извън тяхната група. И започват постепенно да се издигат граници, да се издигат бариери. И не само, че ние не се интересуваме от хората навън, но в такъв случай започваме да ги считаме за потенциална опасност. Те са по-различни, мислят по друг начин, живеят в друга култура, имат други навици. И защото са различни, те стават една заплаха за нас. В древността е било много опасно да помагаш на чужденец. Чужденците са били врагове. И не напразно Бог казва, обръщайте специално внимание на тези хора, които не познават, които са чужди за вас. Защото като цяло в света тогава, те са били отритвани и отхвърлени. Мартин Лютер Кинг в една своя книга описва една случка на един баскетболен отбор в Щатите, който прибирайки се от един турнир по автомагистралата катастрофира. Преживява много тежка пътно-транспортна катастрофа. Идват линейките, качват отбора в колите и ги карат в болница, първата болница. Обаче оттам казват, ние не можем да ги лекуваме тези хора. И знаете ли защо? Защото са били черни. Пращат ги във втора болница. Тя също ги отритва. Много жалка и много страшна история. Случила се обаче в 20 век. В християнския свят много често също се издигат бариери между различно вярващите. Ние казваме като адвентисти, ние сме истинската църква. И имаме основание за това. Другите са Вавилон. Ние сме добрите, а извън нашата общност, там не се знае. Как ще отговорите, ако някой ви запита дали сте готови да участвате в един социален проект някъде във вашия град, заедно с православната църква? С хора, които имат съвсем друго мислене. Макар и християни, мислят по друг начин. Тълкуват Библията по друг начин. Аз знам, че в страните от Третия свят в Африка има адвентни организации, които работят с католически заедно в социалната сфера. Защото виждат нуждата, обединяват усилията и помагат на хората медицински или по друг начин. Нека се запитаме, не живеем ли понякога само за нас самите? Само в нашата група? И как гледаме на хората извън нас? Извън нашата вяра и религия, и изповедание, извън нашия град, извън нашия дом, извън нашата улица. Големият проблем за нас хората често е, че гледаме на външността на човека преди всичко. И поради тази причина ние разделяме хората и ги определяме като българи и турци, граждани и селени, умни и глупави, бели и черни, адвентисти и пятидесетници, богати и бедни, приятни и неприятни, здрави и болни, добре изглеждащи и зле изглеждащи. И този списък може да бъде продължен до безкрайност. Но ние не мислим за тях като са човеци, направени от същата материя, от същия творец по неговия образ, а съдим само по външността. Каква бе разликата в поведението на свещеника и левита от една страна и поведението на самарянина? Първите двама видяха в този човек само едно кървящо тяло. Една много неприятна и грозна гледка. Но те не разпознаха в него са човек. Милостивия самарянин стои пред нас и ни напомня да премахнем тесногърдието в нас. Ако самарянинът беше видял в лежащия един юдеин и знаеше, че е юдеин, може би нямаше да се спре там. Защото самарянин и юдеи се мразих. Но той явно не мислеше за това. Той видява в него страдащия човек. Човека, който има нужда от помощ. И така, любовта не познава граници. Тя помага на хората, изпаднали в нужда. Втората характеристика на любовта е, че тя е смела. Самарянинът рискува, за да помогне на нуждаещия си. Защо всъщност свещеника и левита не спряха, за да помогнат? Различни отговори могат да бъдат дадени на този въпрос. Може би бързаха за някоя духовна конференция и се казаха, нямаме време, сега занимаваме с един човек, по-добре да помогне на повечето хора в този духовен диспут. Или сметнаха лежащия за умрял, а в петокнижието се забраняваше на свещеници да се докосва до мърша. И си казаха, хол на нас, ритуално не ни е позволено да общуваме с хора, които умират. Или може би тяхната теологична платформа не им позволяваше. Може би са си казали, този човек е паднал там долу, той е прибит, но нищо не става без Божието знание. И щом Бог го е допуснал, значи този човек има грехове, които е трябвало да, за които е трябвало да плаща. Може би трябва да страда за това, което е направил. Следователно, нека да го оставим да си страда страданието. Има една друга причина, която според мен е възможна. Пътят от Ерусалим до Ерихон е бил много опасен. Това е едно разстояние от около 30 км. Като нека си го представим, Ерусалим се намира на 750 метра над морска височина, а Ерихон е на 250 метра над морска височина, 250 метра всъщност под морското равнище. Тук става въпрос за една денивелация от 1000 метра, около 1 км. Към това трябва да прибавим, че е имало по пътя много остри завои и дефилета, тесни дефилета, и това е бил един пустинен и полупустинен район, скалист. Йосиф Лави докладва и го нарича самотният и скалист път. Там са вилнеяли много разбойнически банди по това време и те са обирали пътуващите. И не напразно историците говорят за него като за кървавия проход. Той е носил славата си на място, където става такива нападения, където хората загиват. От друга страна Ерихон е бил град, в който са живели много свещеници, които, когато са имали смяна, са отивали в Иерусалим да работят в храма и след това са се прибирали обратно по домовете си. Явно този свещеник и левита са били там, свършили им тяхната работа в храма и се прибират в дома си по този път. Виждайки прибитие, те са се оплашили и то разбираемо, бих казал, за собствения си живот. Може би разбойниците са някъде наоколо. Може би дебнат. Може и този човек да е само една примамка. Може би кървавите дреки не са истинска кръв, а полято вино или нещо друго. И ако те изкочат сега и не нападнат нас, макар и духовни лица, кой ще ни повярва, пък какво значение има в този безбожен свят? И те продължават. Страх ги обзема. Може би са се запитали какво ще стане с мен, ако сега спра. И тук откриваме още една разлика между тях и самарянина. Всъщност самарянина обърна въпроса. Той ни попита какво ще стане с мен, ако спра. А той се запита какво ще стане с лежащия човек, ако аз не спра. Този човек, самарянин, също, предполагам, изпитвал страх в себе си. Това е едно човешко и нормално качество. Но любовта в него преодоля този страх. Защото страх и любов са антиподи. Любовта е смела. Тя преодолява страха. И в този момент тя не се интересува от последиците, а търси да помогне. Ние много често питаме какво ще стане с мен, с моя авторитет, с моето положение и влияние, ако помогна на някого. Тук не става въпрос само за физическа помощ. Може да бъде да се застъпим за някого, когато го нападат по грешен начин, да заложим авторитета си, честта си. Какво ще стане, ако защити някого? Няма ли да бъда погледнат с лошо око? Какво ще каже обществото за мен? И много често ние плащаме данък, обществено мнение. Но дали по този начин ни подминаваме нуждите на хората, с които общуваме и които срещаме много често? Човекът, движен от Божията любов, обръща въпроса. Алберт Швайцер ни попита какво ще стане с моето положение като професор или като органист, ако работя между африканците. Какво ли ще си кажат моите колеги и познати? Този човек си загубил ума. Той ни попита по този начин. Той се запита преди всичко какво ще стане с тези милиони хора в този континент, които гинат в мизерия и в духовна мизерия също. Какво ще стане с тях? И това го накара да отиде там. И да остави живота си там. Майка Тереза не се оплашва от опасностите на работа в Индия. А това е една тежка работа там. За нея мъката на хората бе по-важна от страха и от неизвестностите. С други думи, решаващо е не какво правим в нормалното си и спокойно ежедневие, а преди всичко как реагираме, когато пред нас се появи някой нуждаещ се. А тези хора се появяват без предупреждение. Те не казват, аз в сряда ще дойда в 6 часа, приготви се да ме посрещнеш. Изведнъж връхлитат в нашия живот. И много често ние не сме подготвени да ги посрещнем. Всъщност въпросът не е теоретичен. Той е практичен. Истинският ближен и съчовек рискува поста си, положението си, даже и живота си, за да може да помогне на човека до себе си. И трябва да кажем, че в лицето на Исус Христос по най-силен начин се изяви тази Божия любов. И не напразно ранната християнска църква тълкува по алегоричен начин тази притча. И казва, този самарянин е Христос. Защото наистина образа на Христос по най-точен начин показва всъщност какво направи самарянина, западнали е там човек в това трудно положение. Истинската любов не може да бъде спряна от страха. В любовта има смелост. И това е нейната втора характеристика. Нека да минем към третата. Любовта не може да бъде измервана. Ако четете текста, ще видите как с много кратки изречения и с много глаголи Исус описа делото на самарянина. Аз съм записал съм си отделно глаголите. Вижте как са подредени те. Пътуваше, дойде, видя, смили се, приближи се, превърза, изливаше, качи го, закара го, погрижи се, извади, даде, ще заплатя. Една огромна динамика. Текстът ни разкрива една невероятна дейност, която развива този самарянин. Той работи, той помага. Няма място за прилагателни, кой знае колко много. Няма място за кой знае каква красота в този текст. Има действие. Има движение. Истинската любов е наистина едно действие. Тя е нещо повече от съчувствие. Любовта е способна на приближаване към страданието. И тя е всъщност едно дълбоко душевно влечение. Свещеникът и левитът може би също съчувстваха на този паднал човек там. Виждайки го така захвърлен край пътя, може би нещо трепна в техните сърца. И те си казаха, ей, този човек, каква съдба го е сполетяла. Едно чувство на жалост, на умиление. Но явно това чувство беше твърде слабо. И то си остана само в мислите им и не можа да се превърне в любов. Не трепва ли понякога и моето сърце, когато виждам някой човек, който се нуждае от помощ? Не се ли чувствам понякога и аз задвижен от гледката на мизерията, на глада, на болката, на унижението? Аз вярвам, че във всеки един от нас трепва едно такова чувство. Но какво правя с това чувство? Дали по някакъв начин си казвам, е, точно аз ли? И сега ли? Може би си казвам другия път, но не и сега. Защо пък аз? Няма други. Аз ли съм най-милостивия? Добре, че Самарянин не мислеше така. Той не само, че си смили, но и си приближи до човека и това е вече любовта. Той го докосна, той го пипна. Любовта върши дела. Тя не е едно теоретично правило. Тя не е един, както казвам много често, принцип. Тя си е принцип, но не е един теоретичен принцип. Любовта носи със себе си живот. Любовта всъщност изисква участие на цялата личност в процеса на помагане. Самарянинът загуби и време, напрегна се, рискува, загуби и средства, но той помогна. И той направи много повече от това, което се изискваше от него. Поне от наша гледна точка това, което се изискваше. Той можеше след като го превърза и го заведе там в гостилница да го остави, да продължи пътя си и вярвам, че и Бог щеше да приеме това дело. И то щеше да е добро дело. Но този човек си беше вживял в тази ситуация, в това положение, в което беше попаднал. И той искаше да види нещата доведени до край. Да види, че този човек става на крака и може да ходи. И че е здрав, и че е прав. Остави пари и каза, плащай сега. Аз пак ще дойда. Ако има нужда, пак ще ти платя. Но искам накрая това да бъде извършено както трябва. Да знам, че на този човек му е помогнато и че той е жив и че е здрав. Неговата любов беше пълна. Има задължения в нашето общество, които са принудителни и такива, които не са принудителни. Първите, тези, които са по принуждение, се изискват от закона. Ние знаем, че в нашата държава има закони. И трябва да спазваме тези закони, данъчни закони, полиции и така нататък. И ако спазваме тези закони, никой няма да ни закача. Ако ги нарушим, разбира се, може да влезем в затвора. И затова всеки гражданин се опитва по всякакъв начин да не нарушава законите. Така че да не го пипне съдебната власт. Той го прави това по принуждение. Това се изисква от закона. Другите обаче задължения надвишават изискванията на обществото. Те са една, бих казал, вътрешна потребност на нашата личност. Нито закони, нито затвори могат да ги предизвикат. Тези задължения възникват, когато човек се подчини на вътрешния закон, който е написан в сърцето ни. И Библията нарича този закон съвест. Едно е да правиш нещо по задължение, защото закона го изисква. Друго нещо е да го правиш, защото съвестта ти те изобличава. Това са две различни неща. Законите, създадени от хората, гарантират справедливост до известна степен тук на земята. А вътрешният закон, даден от Бога, той създава любов. И ако трябва да дам един нагледен пример, трябва да признаем, че никое правило или никой закон не могат да накарат родителите да обичат своите деца. И ако те не го правят, нито някоя съдебна мярка, нито някоя финансова мярка, която може да бъде взета, може да ги накара да обичат своите деца. Любовта на родителите идва всъщност от тяхното сърце. Тя извира оттам и тя е давана на своите деца. Един добър родител върши на практика непринуденото. И милостивия самарянин представя, ако мога така да се изразя, съвестта на човечеството. Той самият послуша вътрешния закон на своето сърце. Никой закон на света не може да създаде толкова състрадание и толкова любов. Така че Божията любов, която ни е дадена на нас, тя не може да бъде измерена. Тя не може да бъде поставена в рамки. Да кажем, толкова помага и нищо повече. Тя съществува винаги и в свръхмярка. И дано Бог да ни помогне да усетим тази любов в нашите сърца и с Негова помощ да я развиваме и да я даваме на човеците около нас. И така, трите характеристики на любовта. Кои бяха те? Любовта не познава граници. Тя отива до всички хора. Любовта е смела и не пита какво ще стане с мен. И трето, любовта не може да бъде измерена. Любовта е нещо, което не подлежи на измерване. Тя или я има, или я няма. Кой е моят ближен? Запита онзи законник. Исус не отговори на този въпрос, а той го обърна. Той постави въпроса, на кого съм аз ближен? И може би и ние трябва да се запитаме днес, на кого съм аз ближен? С кои хора общувам? Кои хора срещам? И кои хора имат нужда от моята помощ? Законникът запита за обекта на любовта. А Исус отговори за субекта на любовта, за този, който я дава любовта. И ни показа, че и ние можем, както този самарянин, да притежаваме Божията любов, аз съм сигурен, че имаме в нашите сърца, и да я даваме на хората, с които общуваме. Какъв е изводът от този текст в края? Лично за мен изводът е не да говорим теоретично за човек, макар че всяка една проповед е едно теоретично разяснение на дадени истини. Но е много по-важно не само да говорим и да слушаме, но на практика, когато живеем и там, където живеем, да излъчваме тази любов към хората около нас. И нека Бог да ни помогне за това и наистина да даваме всичко от нас, за да могат хората около нас да се чувстват добре. Амин.
Благодарим за тази вълнуваща проповед за любовта и за това какво може да изпита и да преживее християнина благодарение на вярата си и изповеданието си. Уважаеми присъстващи, сега ще отделим съвсем малко време, един кратък антракт по звуците на хубава музика, за да съберем нашите доброволни дарения, които по логика ще бъдат похарчени за въглищата на църква Габрово. Днешните дарения са поредната ни вноска в църковна каса за закупуване на въглища за църквата, за сградата на църквата в град Габрово.